Eta beno, hasieran komentatu dugu, ja da asteburu honetan bardoak hasten diela eta bueno, ja da beti bertsoaren inguruan zeozer komentatzeko dugunean jotzen dugu beraengana. Hortxe dugu beste telefonoen bestalean Ander Perez, egunon zer moduz?
Egunon bai, ongi zazu.
Bueno, bertsozale elkarteko kide zaitugu, Ander, jada, asteburu honetan, hasten dira bardoak, ezakit nervioak dituzuen, edo nola zaudeten?
Bueno, bati bat izaten da, orkestu aurreko tarte hortan, bai izaten dela dena, bueno, txukundu beharra, dena lotu beharra, eta azkenen bardotan saio asko dira, eta eta dimensio handia hartzen du, baina behin orkestuta, eta pasaren larumaten egin genuen orkestena, behin orkestuta, ba, bueno, ja gogoz azteko, eta ea zer dakarren aurtengo bardoak.
Bueno, igual, despistatu den dako, komenta eguzu pixkat zer den bardoak ekimena, ezakit, jendeak ez baditu ezagutzen, ezagutarazteko.
Bai, bueno, bardoak da Nafarroako taldekako bertso txapelketa, 2012 urtean hasi zen martxan eta bi urtean behin ospatzen da. Nolabaita saltzearren 2011 urtera arte Nafarroako bertsolari txapelketa banaka jokatzen den hori urtero egiten zen. Baina hor ikusten zen argi, ba bueno, modu hortan nolabait bertsolaritzak Nafarroan zeukan beste alderdi handi bati bizkarra ematen zitzaiola, beste jola aukerarik ematen. Ba, bueno, bertso eskoletan hasi berri, edo herrian, bueno, maia lokalen eta ari ziren hainbat bertso eskoletako kidei, eta baita entzulei ere bai, ba, bueno, tokatzen zela ere beste mota bateko formatu bat eskaintzea, txapelketak duen presio eta tensio hori nolabait murriztuko zuena, modu alaiagoan, informalagoan, ostatu eta taberna giroan egingo zena, eta, bueno, gogoeta horren ondotik sortu zen bardoak egitasmoa, eta ordutik hasi zen Nafarroako bertsolari txapelketa banakakoa bi urtean behin egiten, eta tartekako urte hortan taldekako txapelketa bat antolatzen, bardoak izena jarri geniona, eta bueno, oraingoan bosgarren edizioa izango du bardoak taldekako txapelketa horrek.
Bueno, eta datuei begiratuta, 13 talde ditugu, ez dakit hori, bueno, seinale hona den, edo seinale txarra, nola baloratzen duzu, hainbeste talde ukitzea?
Bai, egia da azken dura bi urteko azken bardoen ediziotik pixkat bere egin duela kopurua, baina bueno, ez dira ere kopuru nabarmenak eta bueno, ustut normala direla, salto txiki horiek izatea edizio bat ezin bestera, ez? Azkenean, bueno, bardoen helburua ez da talde demagun artifizialak sortzea, baizik eta pixkat erantzutea momentuan edunean une toki bakoitzen dauden bertso eskolei daukaten momentuari, daukaten aktibazio mailari eta bar, eta beraz normala da, ba, bueno, mugimendu hori aldakorra denean, ba, bardoen emaitzare aldakorra izatea dena dela, uste dute 13 talde, ia 100 parte hartzaile, bueno, uste dute aldeak alde kopuru ederra direla, erakusten duela, ba, bueno, olako proiektu baten inguruan ia 100 pertsona biltzea eta modu batera edo bestera bertsolaritzaren inguruan laguntzen, kantatzen, antolatzen, bueno, hainbat eginkizunetan hainbeste jende ibiltzea, bueno, ustut seinale ederra dela. Gaur egun ustut ez dela erreza edo zin proiektu inguruan hainbeste jende borondatez lotzea, eta bueno, esaten duan alderik alde ustut kopu ederra direla eta gupozi gauden beste behin ere, eta hori da helburuetako bat, bueno, kohesionatzen delako, batzen delako eta lanean jartzen delako bertsolaritzaren ekosistema osatzen duten pertsona guzti horiek.
Eta bueno, ekosistema horren baitan eta ekimena beran ere barnebiltzen dira maila ezberdinetako bertsolariak, plaza haunitz dituzten bertsolariak, eta hor bertso eskoletan beren bueno, lehenengo aletxoak jartzen ari diren bertsolariak, hori suposatzen ere baloratu egiten dutela, ez, hasi berri horiek.
Bai, bueno, elburuetako bat hain zuzen ere hori da, ez? Txapelketak, banakako txapelketak eskintzen ez duen hori eskenializatea bardoakien bitartez, ez hau da. Kontziente gara, bertso eskoletan, bueno, hasi berritako jende asko dagoela, edo bestelare, ba, bueno, plazan gutxitan kantatu izan duen jende asko, eta argi dago, txapelketaren formatu ez dela egokia oientzako lehenengo aldiz plazan edo jende horrean kantatu dezaten, ez? Txapelketak berak dakarren lehiagatik eta tensioagatik eta bueno, esposizioagatik ere bai, ez? Bardoek aldiz, bueno, beste formatu erlasatu baten bitartez, eta taberna giro eta taldekako giro horren bitartez aukera ematen dute ba, bueno, lehenbiziko urratxo horiek egin ez dituztenak egin ditzaten, eta gainera betire taldearen babespean, jakinda lanak banatuko irela hainbat taldekideren artean, kantatuko dutela zuk esan bezala, ba, bueno, eskarmentu gehiago duten, eta aldi berean haien pare dauden beste batzuekin batera, oda, nahasketa guzti hori nik uste dut beti lagungarria dela, bueno, bertxotan ari direne erakusten dela ere bai badirela haien egoera eta maila bere txuen dauden beste hainbat, eta aldi berean ederra dela, ba, bueno, Nafarroan bertxolaritza osatu duten ezberdin guzti horiek elkartzea, batzu besten gandik ikastea, batzu besten babesa eta gulta da izatea, agian sarri kointziditzen zuten baiara bateko eta besteko bertxe eskoletako kideak elkartu patzea eta elkarrekin saio bat antolatzea. Bueno, ustut, osagai guzti dituela bardoakek eta hain zuzen ere, bueno, horrek egiten duela berezi eta ezberdin egitasmoa.
Eta, bueno, aipatu dugu, azte buru honetan azten dira, baina zein da pixkat konta iguzu ba, ekimenaren ba, data esanguratsuenak, o noiz hartio egongo da bardoak horre ekimena lanean?
Bai, ba, esan bezala, bueno, 13 talde dira urten bardoaken lehiatuko direnak, eta 13 talde horiek lehenbiziko fasean 4 multzotan antolatu ditugu, eta beraz, talde bakoitzak bi saio kantatuko ditu lehenengo fase hortan. Bata nolabait bere etxean antolatuko duena, bere multzoko beste talde baten aurka, eta bigarren saio batean ere kantatuko du, kasu honetan kanpoan beste multzo, bere multzoko beste talde baten etxean. Lehenbiziko fasetik 13 talde horietatik 6 pasako dira final aurrekoetara, eta final aurrekoetaren izango dira 6 saio, joan eta etorri formatuan, hiru kanporaketa joan eta etorri formatuan, beraz 6 saio guztira. Eta hortik, kanporak eta bakoitza irabazten duen taldeak, selkatuko da finalerako, beraz, hiru talde izango dira finalean. Lehenbiziko fasea, bueno, esan bezala ostira lontan bertan hasiko da, urtarriaren 31-ekin, eta hiru aste burutan izango dira saioak, otxaiaren 16 arte zuzen ere, semifinalak edo final aurrekoak otxaiaren 29-ean hasiko dira, eta martxoaren 14-an bukatu, eta finala azken puntu hori edo martxoaren 28-ean Lizarra.
Eta, bueno, ezakite jada dena prest duzuen ostiralerako, ja, jendea motivatu ikusten duzuen, nola ikusten duzuen jendea?
Ba, jendea gogoz dago, bueno, bardoetan beti balio izaten du ez, bueno, askotan parte hartu dutenak, eta esan bezala, ba, askutxeagotan parte hartu dutenak elkartzeko, balio izaten dure bai, bueno, bertxo eskolan bertan da biltzen atzen, ba, bueno, beste inbat laguntzaile edo kide batzeko proiektura, ez? Ba, bueno, hasi saioaren ostean patala tortilla prestatuko duena, edo aurreko astean kartela jartzen ibiliko dena herri-herri, edo sarrera jasotzen ariko dena saioan, bueno, hainbat jende batzen da, eta, bueno, guzti horiek ja prest daude, gogotsu daude, eta, bueno, norbera bere herrian saio hori antolatzeko gogoz, eta
Eta, bueno, komentatu dugu, Lizarran izaten dela finala, ezakite irabazleak zer eramaten duen, o sariren bat ote dagoen bukaeran?
Bueno, sari xumeak izaten dira, bai, bueno, txapela jantzen zaie denei, eta bardoen oroigarria den zapia ere bai izaten dute denek. Gero saski bat ematen zaie ere talde finalistei, hiru talde zelkatu dira finalea, eta hiru jasotzen dute produktuekin osatutako saski bana, helburua delako ere bai, ba, bueno, proiektu osoa kolektiboan garatzen den bezala, sariaren ospakizuna ere ala izan da dinez, eta beraz, ba, bueno, saski horrekin, mantolatu alizan dezatela, merendu bat, edo afari bat, taldekideen artean ospatzeko, eta ez da dira izan sari individual bat edo, baizik eta taldean gozatuko duten sari bat ere bai, ez? Eta hortik arago, ba, bueno, aipatzare bai, finalean manatu direla bestein bat sari txiki, ez bakarrik finalean izan diren taldekideen zua, baizik eta bardoetan orokorren bat hartu duten nahi bat, taldei ematen zaizkie, ba, bueno, otordu onena prestatu duenari, saioaren antolakuntza onena prestatu duenari, agurrik celebre o originalena prestatu duenari, bueno, holako beste sari txiki batu daude ematen zaizkienak beste talde parte hartzaile dire bai.
Ba, hoize, larun bat honetan bardoak izanen ditugu erron, erroko elkartean, arratsaleko seietan, Pirini Bardo versus Arranopola. Ander, zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen bertaratzera?
Bueno, esango nioke, bertsozalea direnei agian gauzan dirik izatea ez da behar, bueno, irrikaz itxaratako zita bat dela bertsozale guztientzat, eta gozatzeko momentua, baina, bueno, ustut, hortik arago bertsozaleak ez direnak, edo inbestetan bertsoak ikustera joan ez direnentako ere bai, bardoak informatua ederra dela, bueno, lehenbiziko hurbilketa hori izateko, esan bezala, modu alaian eta humoreak presente handia duen modu batean antolatzen delako, taberna edo kasutan elkarte, giro atxegin hortan, eta beraz, bueno, beti bukaren izaten dalako otor dutxo bat. Mm-hmm. Bueno, ustut, badituela osagaiak, bai bertsozalea denaren zat, baina baita ere hainbestetan jarraitu duzunaren zat urbildu, bertsolaritzarekin gozatu, eta barduak proiektua ezagutzeko, beraz. Guraletik gombitea denei, makoitza bere modura eta alduen neurrian, eta saio asko izango dira eskualde eta herri-zerri, berez aukeratzeko aukera bada, eta, uh-huh. eta beraz gure gombitea bertaratu daitezen.
Uh-huh. Ba, Ander, mi esker gure partetikan, iratirretiko deia jaso izanagatik, espero dugu, ba, bueno, bardoak urte luzez egotea, ze, bueno, zuk esan bezala ez, plaza bikaina da, hasi berrientzat, eta baita ere bertsolaritzaren munduarentzat. Eta hoxe, ba, esker mila gurean egotaetik. Plazer bat, Ander, zein du bitartean.
Esker mila zuei ere, bai, besorka bat, jo.